Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
În această dimineață vom începe o serie specială de studii pe care le-am anticipat în ultimele luni. Am terminat săptămâna trecută capitolul 13 din 1 Corinteni și suntem pe cale să începem cel de-al 14-lea capitol din 1 Corinteni. Zilele trecute am întâlnit pe cineva care mi-a spus că a fost plecat pentru o perioadă destul de lungă de la biserică, foarte bolnav, și când s-a întors a spus: "Nu ne-a venit să credem, erați încă în Corinteni." Așa că am spus: "Adevărat, și o să mai zăbovim acolo încă o perioadă." Dar în mijlocul studiului acestei porțiuni particulare din 12 până la 14, care se ocupă de darurile spirituale, de carismata, dacă vreți cuvântul grecesc, am simțit că, din cauza numeroaselor și multelor întrebări ale dumneavoastră și totodată din cauza confuziei destul de galopante referitoare la acest subiect particular, ar merita să ne oprim între capitolele 13 și 14, înainte de a intra în detaliu în domeniul vorbirii limbilor, așa cum se întâmplă în capitolul 14, și să ne ocupăm de mișcarea carismatică în ansamblu. Așa că vreau să fac o serie specială timp de câteva săptămâni. Numai Domnul știe cât timp va dura, până când vom acoperi tot ce am de acoperit în inima mea. În general am schițat totul și am lucrat destul de bine, dar nu știu cum se va împărți. Vrem să acoperim subiectul și să abordăm ceea ce este greșit în mișcarea carismatică. Acum, acest lucru va fi diferit de felul în care, în mod obișnuit, prezint eu lucrurile. Ceea ce urmează va fi puțin ieșit din comun. În general, studiem verset cu verset și trecem la rând printr-un text, dar în acest moment vom analiza ceva într-un mod puțin diferit. Și vreau să clarific câteva lucruri pentru început. Mai întâi, nu înseamnă că nu avem dragoste dacă vorbim despre acest subiect. Mi-e teamă că unii oameni cred că, de fiecare dată când vorbești despre ceva care reprezintă o problemă, ești intenționat neiubitor. Dar am încredere și mă rog să nu credeți asta despre mine, pentru că intenția mea nu este deloc să fiu lipsit de dragoste. Cred că cel mai iubitor lucru pe care l-ați putea face este să apărați adevărul și veridicitatea Scripturii, pentru că acesta este actul suprem de iubire față de Dumnezeu, să apere adevărul și cuvântul Său. De asemenea, cred că cel mai iubitor lucru pe care îl poți face este să propovăduiești cuvântul Său. Pentru că atunci când îi înveți pe oameni cuvântul Său, cei care primesc cuvântul Său se află într-un loc de ascultare față de adevăr, iar acesta este locul binecuvântării. Așa că este oricum, dar nu este deloc lipsit de dragoste să înveți adevărul. Nu facem asta pentru că suntem antagoniști față de unele dintre celelalte biserici sau grupuri din zona noastră. Nu facem asta pentru că avem un grup de oameni în biserica noastră care sunt amestecați în mișcarea carismatică. Nu facem lucrul acesta din niciunul din aceste motive, ci pur și simplu pentru că trebuie să învățăm adevărul. Și așa cum a spus Apostolul Pavel, nu am încetat să avertizez și să învăț pe fiecare om ca să-l înfățișez pe fiecare om desăvârșit în Hristos. Iar mișcarea carismatică, așa cum o cunoaștem astăzi, are o asemenea amploare și o asemenea anvergură și este o forță atât de puternică și atât de dominantă în creștinism, încât se cuvine să nu ne băgăm capul în nisip, ci să ne ocupăm de ea în mod realist, biblic și teologic, chiar de la temelia ei. Așa că tocmai asta este exact ceea ce vrem să facem. Și sunt convins că va exista o reacție negativă. A existat deja. Am fost acuzat în ultimele două săptămâni că sunt lipsit de dragoste, că sunt divizator și așa mai departe. Nu aceasta este intenția mea, nu este deloc intenția mea. Sincer, aseară ascultam un vorbitor care spunea, nu știu, spunea același lucru. Este ciudat pentru el și este și pentru mine. Deci atunci când există deja o divizare și pur și simplu vorbești despre divizare și încerci să o rezolvi cu adevărul, ești acuzat că ești divizator. Există deja o ruptură în biserică. Există deja o diviziune foarte mare pe această temă. Eu nu fac nicio divizare. Încerc să clarific problema folosind adevărul și nu-mi fac iluzii că eu știu adevărul și că toți ceilalți se înșală. Voi încerca pur și simplu să abordez problema așa cum înțeleg eu Scripturile. Așadar, vreau să o luați în spiritul potrivit. Și așa cum v-am spus și data trecută, nu vreau să primiți aceste casete și să alergați ca fantoma verde și să le aruncați în plicuri maro, în cutiile poștale ale carismaticilor și așa mai departe. Nu aceasta este intenția. Spiritul nostru de iubire este la fel de important ca și faptul de a cunoaște adevărul, așa că vrem să păstrăm un echilibru. Acestea fiind spuse, doar ca o etapă preliminară, dorim să vorbim despre 20 de elemente diferite din mișcarea carismatică, care sunt suspecte atunci când sunt aduse în lumina Scripturii. Vom face acest lucru în următoarele săptămâni, dar în timp ce ne uităm la mișcare în general, se întâmplă unele lucruri surprinzătoare printre creștinii din această mișcare. Dacă aveți un televizor sau un radio, sau dacă vizitați o librărie creștină undeva, sau dacă mergeți la un concert creștin sau la o întâlnire sau la o altă biserică, sau la un alt serviciu sau la orice grup sau adunare de creștini, sunteți foarte conștienți de ceea ce se întâmplă în ceea ce privește afirmațiile care se fac astăzi în legătură cu mișcarea carismatică, așa cum este ea cunoscută. Afirmații extraordinare că Dumnezeu face semne, minuni și miracole sunt difuzate din gură în gură sau pe pagină tipărită, sau la televiziune, la radio și într-un ritm atât de prolific încât nici măcar nu pot fi catalogate, dar rămite verificate. Întâlniri fantastice cu Iisus Hristos. Oamenii mi-au spus personal că au avut întâlniri cu Iisus Hristos într-o formă fizică care sunt de-a dreptul extraordinare. Duhul Sfânt întâlnindu-se cu oamenii în circumstanțe unice și ciudate. Vindecări de tot felul, unele uimitoare și altele mai puțin uimitoare, sunt raportate în mass media creștină. Dumnezeu este ocupat să corecteze leziuni ale coloanei vertebrale și să lungească picioarele și să vindece cancerul și să repare inimi și așa mai departe. Porniți televizorul pe diverse posturi carismatice și este interesant că nu există niciun post de televiziune, din câte știu, acest lucru era valabil și acum 2 ani, nu cred că există vreo schimbare, nu există niciun post de televiziune în America care să fie deținut de creștini care să nu fie carismatici. Așa că au acaparat mass media creștină. Și dacă sunteți cât de cât conștienți de acest lucru și vă uitați la TV, știți că există gazde aparent omnisciente la aceste programe de televiziune carismatice care discern minuni și vindecări și diverse tipuri de lucruri care se întâmplă chiar în timp ce ei stau acolo. Și ați auzit spunând, cineva undeva este vindecat de asta. Și cineva undeva este vindecat de asta. Și simt că undeva cineva este vindecat de asta. Cealaltă abordare pe care am auzit-o de mai multe ori este, în seara aceasta există 15 vindecări de cancer disponibile pentru primele 15 persoane care le vor revendica. Și există 5 vindecări de migrenă disponibile pentru primele 5 persoane care îl vor crede pe Dumnezeu pentru a revendica aceste vindecări. Și așa mai departe. Vindecările par să plutească pur și simplu în aer pentru oricine vrea să arunce o plasă și să apuce una. Unele dintre minuni sunt bizare. Am auzit de căței înviați din morți, de mașini de spălat vindecate și am auzit de asta în 2 sau 3 ocazii. Rezervoare de benzină goale umplute de Duhul Sfânt, toalete astupate trag din nou apa prin puterea miracolului, oamenii sunt puși la pământ de Dumnezeu, iar asta se numește omorât în Duhul Sfânt. Sunt oameni care au viziuni, vise, revelații și așa mai departe. O doamnă a raportat că a primit un nou buric. Un bărbat pe nume Marvin Ford a mărturisit că a fost de fapt în cer și s-a întors pentru a informa pe toți cum este cerul. Astfel de experiențe uimitoare se luptă pentru ora de maximă audiență. Ai impresia că Dumnezeu este hiperkinetic, că pune în scenă un spectacol supranatural care rivalizează doar cu creația de 6 zile și cu plăgile egiptene. El nu a fost niciodată atât de activ de secole. Este uimitor că el poate ține pasul cu sine însuși, în ritmul în care aceste lucruri sunt revendicate. Un punct central al tuturor acestor lucruri pare a fi, bineînțeles, învățătura carismatică, potrivit căreia toți creștinii trebuie să experimenteze senzația sau botezul Duhului însoțit de vorbirea în limbi. Acest lucru este cunoscut și sub numele de a doua binecuvântare. Este uneori numită, citez, ceva mai mult. A apărut chiar o carte cu acest titlu, Something More. Se presupune că este esențială pentru fiecare creștin care dorește să cunoască plinătatea puterii miraculoase divine în viața sa. Săptămâna aceasta am ascultat un predicator carismatic binecunoscut care spunea că pentru a primi Duhul lui Dumnezeu trebuie să primești capacitatea vorbirii în alte limbi. El spunea, nu este ca și cum ai căuta această vorbire în limbi, ci tu doar cauți această plinătate a Duhului, iar limbile vin odată cu ea. El a zis, acesta este modul de a ilustra acest lucru și a fost interesant pentru că nu a folosit cu adevărat Scriptura, dar a afirmat că este ca și când te duci la un magazin de pantofi și te uiți în vitrină. Nu spui, aș vrea să cumpăr din modelul acela de pantofi care au limbă. Vrei doar să cumperi acei pantofi, iar limbile vin cu ei. Astfel el spunea că ceea ce vrei cu adevărat este să cumpere sau să achiziționezi sau să dobândești puterea Duhului lui Dumnezeu, pantofii tăi de mers spiritual, iar vorbirea în limbi vine împreună cu ei. Ei bine, eu îmi cumpăr întotdeauna mocasini, așa că nu prea are importanță. Așadar, mulți creștini sunt expuși la acest lucru și, din păcate, vă amintiți că atunci când am studiat epistola către Coloseni, cred că am fost foarte conștienți de faptul că este foarte posibil creștinii să fie intimidați de toate acestea. Cred că mulți creștini din mișcarea în sine sunt intimidați pentru că se tem că pierd ceea ce face Dumnezeu. Și este un lucru foarte dificil. Și sincer, se uită în jur, poate foarte sincer și obiectiv, încercând să găsească răspunsuri și nu reușesc. Și să sperăm că prin puterea Duhului, cu voia Domnului, vom putea sugera câteva răspunsuri care ar putea ajuta. Dar dacă sunteți ca mine, întrebarea firească care vă vine în minte este: sunt creștin și simt că mă străduiesc să trăiesc o viață creștină plăcută Domnului. Nu reușesc întotdeauna, dar știu care sunt motivele mele. Știu că sunt în slujire. Știu cuvântul lui Dumnezeu și că îl iubesc pe Domnul. Dar de ce nu umple el rezervorul de benzină? Și de ce nu îmi vindecă el mașina de spălat? Și de ce nu am parte de minuni speciale? Și de ce nu m-am înălțat la cel mai înalt nivel de beatitudine spirituală? Și de ce nu am primit pantofii mei spiritual de mers dacă aceasta este norma pentru oricine ajunge într-un loc unde e util spiritual? Ei bine, ceea ce se întâmplă în acest lucru este că voi împărțiți biserica în cei care au și cei care nu au spiritualitate. Și aceasta este tragedia problemei. Cei care au nu se pot abține să nu aibă un sentiment de superioritate față de cei care nu au. Este pur și simplu încorporat. Și chiar dacă se pot împotrivi și se pot lupta cu acest sentiment, iar unii pot reuși, marea majoritate a oamenilor nu se pot abține să nu simtă că celorlalți le lipsește ceva ce lor nu le lipsește. Cred că ar trebui să spun că mă număr printre cei care nu au acest lucru. Și chiar și doar câteodată mă simt puțin intimidat de asta. Dar m-am întrebat dacă nu cumva intimidarea asta nu ajunge chiar până în rândul carismaticilor. Mi-e teamă că poate unii dintre ei sunt intimidați. Unii dintre ei poate că sunt tentați să exagereze, să dramatizeze sau să fabrice minuni din cauza presiunii colegilor sau a dorinței de a face parte și ei din grupul care împărtășește lucrurile acelea mai degrabă ciudate și bizare. Acum, o astfel de intimidare spirituală este foarte puternică, dar nu este deloc nouă. Se întâmplă de foarte mult timp, așa cum am văzut în studiul nostru din Coloseni și aș vrea să vă atrag atenția asupra capitolului al doilea din cartea Coloseni și vreau să vă arăt câteva lucruri din acea porțiune specială din Scriptură care vă vor ajuta să întăriți în mintea voastră ceea ce spunem noi. Capitolul 2 din Coloseni este o declarație extraordinară despre faptul că aveți nevoie de Hristos și nimic mai mult. Că Iisus Hristos este suficient și nu este nevoie de nimic în plus. Vă amintiți că în capitolul 2, versetul 10 se spune așa: voi aveți totul de plin în El. Aveți totul de plin în El. Iar aceasta este teza întregii secțiuni din Coloseni. Că un creștin îl are pe Hristos, iar Hristos are totul. El este capul tuturor domniilor și al tuturor puterilor, iar voi sunteți desăvârșiți în El. Iar el continuă să definească ceva din această desăvârșire în versetele 11 la 13. Dar ereticii care intraseră în situația din Coloseni le spuneau colosenilor că ei nu erau compleți, că mântuirea și împlinirea vieții creștine și maturitatea și spiritualitatea și toate acestea erau un Hristos plus ceva. Nu Hristos și nimic altceva, ci Hristos plus. Ceea ce spuneau ei era că ai nevoie de Hristos plus filozofia umană, versetul 8. Așa că Pavel spune: luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia oamenilor. Nu aveți nevoie de asta. Și apoi spuneau: aveți nevoie de Hristos plus legalism. Iar Pavel spune în versetul 16: nimeni dar să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură, sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de sabat. Iar alții spuneau, acum ascultați cu atenție, aveți nevoie de Hristos plus experiențe supranaturale. Iar Pavel răspunde la asta în versetul 18: nimeni să nu vă răpească premiul alergării, făcându-și voia lui însuși printr-o smerenie și închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut. Cu alte cuvinte, experiențe mistice și viziuni, și am intrat în detaliu în toată terminologia greacă de acolo. Nu aveți nevoie de misticism, nu aveți nevoie de conversații supranaturale cu îngerii, pentru a adăuga la convingerile voastre creștine. Nu aveți nevoie de experiențe ciudate și bizare. Așa că nu este vorba de Hristos plus filozofie, nu este vorba de Hristos plus legalism, nu este vorba de Hristos plus misticism supranatural. Pavel spune: nu vă simțiți amenințați de nimic din toate acestea. Nu vă lăsați intimidați. Și bineînțeles, colosenii au fost atât de intimidați încât au fost pe punctul de a renunța la întregul lor angajament față de deplinătatea lui Hristos și de a accepta această erezie. Iar el spune: nu faceți asta, nu aveți nevoie de conversații cu îngerii, nu aveți nevoie de experiențe secrete, nu aveți nevoie de experiențe mai profunde, nu aveți nevoie de viziuni speciale, nu vă lăsați intimidați. Am auzit săptămâna aceasta și am ascultat o mulțime de lucruri pentru a mă pregăti pentru acest lucru și am citit o mulțime de lucruri. Dar am auzit un domn care a spus: dacă ești în pierdere în viața ta creștină, dacă viața ta creștină este străbătută de necazuri, este pentru că i-ai refuzat lui Dumnezeu calea de a lucra prin darul limbilor. Acum, acesta este un lucru foarte descurajant. Să le spui oamenilor că motivul pentru care viața lor creștină este un dezastru este că nu vorbesc în limbi. Însă, vedeți, această intimidare nu este ceva nou. A fost prezentă încă din Epistola către Coloseni și nu a fost doar în Colose și acum în prezent. S-a mai întâmplat și înainte. Imaginați-vă că vă găsiți într-o cameră, iar camera este plină de închinători foarte zeloși. Cântarea plină de zel este punctată de strigăte, de laudă și de rugăciuni fierbinți. Dintr-o dată cineva care stă în picioare lângă tine începe să silabisească rapid, într-o limbă complet străină de tot ce ai auzit vreodată. Apoi altcineva se ridică și vorbește. Și altcineva se ridică și vorbește. Apoi cineva se ridică și cu o voce puternică și dramatică spune: așa vorbește Domnul, pocăiți-vă. Și începe o profeție, iar mulți oameni se prăbușesc pe podea și parcă leșină. Unde sunteți? Ei bine, e posibil să recunoaște scena. Vezi, zice, știu unde este John. Este o adunare carismatică de rugăciune, pentru că am fost la una foarte asemănătoare. Este tipic pentru multe întâlniri carismatice din ziua de azi. Ei bine, oricât de familiar ar părea, aceea nu este deloc o întâlnire modernă a carismaticilor. A fost descrisă pentru voi întâlnirea unui grup numit montaniștii din secolul al doilea. Ei făceau exact același lucru. Urmându-l pe liderul lor, Montanus, ei credeau că fiecare credincios era un mijloc de revelație specială, că Dumnezeu vorbea prin fiecare credincios în mod special. Ca dovadă, exercitau daruri dramatice ale Duhului Sfânt, inclusiv profeții și limbi, susținând că acestea au fost restaurate pentru că erau ultimele zile. Aceeași afirmație care se face și astăzi. Montanus a susținut o progresie a revelației. El a spus: Dumnezeu a început să se reveleze prin profeții din Vechiul Testament, s-a revelat prin ucenicii Domnului și continuă să se reveleze pe sine și cuvântul său în noua era a Duhului. Așa a numit-o el, noua era a Duhului. Iar în noua era a Duhului, care a început în secolul al doilea, Duhul Sfânt vorbea prin gura lui Montanus, a profeteselor și profeților săi. Și a avut un impact extraordinar asupra bisericii din acea vreme și chiar a intimidat biserica. El a spus: biserica este acum plină de două feluri de oameni, creștini spirituali, care îi urmau învățăturile și pretindeau o revelație directă de la Dumnezeu, și creștini firești care aveau doar, acesta este un citat, slova moartă a Bibliei. În Colose existau cei care aveau și cei care nu aveau, iar oamenii erau intimidați de cei care pretindeau că sunt printre aceia care au. În secolul al doilea se pomenește despre cei care au și cei care nu au, creștinii spirituali, care încă primeau revelații, și cei firești, iar aceștia erau firești pentru că aveau doar slova moartă a Bibliei. Poate veți întreba, dar ce s-a întâmplat cu montaniștii? Ei bine, ei au fost excluși din biserică. Au fost catalogați drept eretici. Conciliul de la Constantinopol din anul 381 după Hristos a decis că, chiar și atunci când montaniștii se pocăiau și doreau să se întoarcă în biserică, ei trebuiau să fie readuși în comuniune cu mare grijă, cu perioade lungi de pregătire și examinare, din cauza unei erezii atât de grave. Iar mișcarea carismatică modernă, și spun acest lucru în mod onest și obiectiv, din punct de vedere istoric, este neomontanismul, este noul montanism. Nu este creștinismul istoric. Și indiferent de nume, este o problemă pentru biserică, iar noi trebuie să privim această mișcare în mod obiectiv și onest. Credeți-mă, nu am nicio intenție. Vreau să știu ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să știu ce a plănuit Dumnezeu pentru mine și pentru voi. Și nu împărtășesc acest lucru cu un motiv ascuns. Fac tot ce pot pentru a înțelege cuvântul lui Dumnezeu în puritatea și intenția sa. Și în felul acesta vreau să analizăm acest subiect. Acum vreau să stabilesc câteva reguli de bază, iar aceasta este o introducere, așa că aveți răbdare. Vreau să stabilesc câteva reguli de bază. În primul rând, acesta nu este un studiu exhaustiv. Intenția mea nu este să examinez și să explic fiecare minune și fiecare experiență a fiecăruia, dar, inevitabil, asta se întâmplă. Cineva va veni la mine și îmi va spune: ei bine, cunosc o doamnă care a făcut asta, eu cunosc un bărbat și asta s-a întâmplat. Uite, după ce terminăm cu această situație de studiu, atunci răspunsul meu simplu la această întrebare va fi: uite, te duci la această informație sau filtrezi asta prin mintea ta și apoi le explici ce s-a întâmplat. Pentru că dacă nu se potrivește cu cuvântul lui Dumnezeu, atunci există o altă explicație pentru aceasta în afara cuvântului lui Dumnezeu, iar acestea ar putea fi nenumărate. Nu am cum să cunosc fiecare situație și să știu de ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat și dacă a fost Dumnezeu și așa mai departe. Dar singurul lucru pe care vreau să-l fac este să stabilesc pentru voi un temei al adevărului, iar aceasta poate deveni baza pe care să luăm o decizie. Acum, Friedrich Brunner, în cartea sa foarte bună intitulată Teologia Duhului Sfânt, a spus următoarele: testul pentru oricine care se numește pe sine creștin nu este semnificația succesului său sau puterea sa, deși acestea fac testul mai imperativ. Testul este adevărul. Am încheiat citatul. Are dreptate. Așadar, asta este prima regulă de bază. Acesta nu va fi un studiu exhaustiv care va încerca să vă spună cum explic tot ceea ce se întâmplă. În al doilea rând, îmi dau seama că nu toți frații și surorile carismatice se vor încadra în toate categoriile pe care le descriu. Cineva îmi va spune, ei bine, știi, eu am câțiva prieteni carismatici și ei nu fac ceea ce ai spus tu. Îmi dau seama de asta și există atât de multe variații. Una dintre problemele la care vom ajunge în cadrul mișcării este că ei nu au teologie. Și pentru că nu au nicio teologie, poți fi orice, de la romano-catolic până la cel al capăt al polului și orice vrei să fii între ele și totuși să fii carismatic, pentru că nu există nicio teologie. Și de aceea o femeie sau oricine dorește, un bărbat sau un copil, de altfel, poate să se ridice în picioare într-o slujbă și să vorbească orice dorește și nimeni nu poate spune cu adevărat dacă este bun, rău sau indiferent, pentru că nimeni nu are reguli în ceea ce privește o teologie sistematizată. Îmi dau seama că nu toată lumea se va încadra în categoriile despre care vorbesc, dar voi încerca să mă refer la categoriile generale. Îmi dau seama că există multe diferențe, multe variații, dar vreau să ne uităm, și asta vreau să înțelegeți, vreau să privim aspectul din afară al mișcării, așa cum este văzută de lume și de biserică în general. Ce vedem noi? Sigur, vor exista și excepții, dar acesta este aspectul general al acestei mișcări, așa cum apare în lume. În al treilea rând, aceasta este cea de-a treia regulă de bază. Unii mă vor critica pentru că nu am avut această experiență. Asta s-a întâmplat deja. Howard Irvin, care este un pastor baptist care a intrat în această mișcare și a scris o carte despre ea, a spus următoarele. Încercarea de a interpreta manifestările carismatice ale Duhului Sfânt fără o experiență carismatică este la fel de stupidă ca și aplicarea eticii creștine în afara unei dinamici regenerate. Duhul Sfânt nu dezvăluie secretele spirituale celor nedicați. Am încheiat citatul. Acum, acesta este modul în care își acoperă urmele. Eliminând pe oricine îi contrazice care nu a avut experiența. Știind că oricine a avut experiența nu va argumenta împotriva lui. Dar eu nu sunt de acord. Problema nu este experiența. Nu este niciodată vorba de experiență. Care este problema? Este cuvântul lui Dumnezeu. Nu contează dacă am avut sau nu experiența. Dacă Duhul lui Dumnezeu este un învățător al adevărului care locuiește în mine, iar cuvântul lui Dumnezeu este în mâna mea, am dreptul la fel de mult să interpretez această carte ca oricine altcineva. Și de altfel, se înșala amarnic când spune că experiența se întâmplă doar celor dedicați. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, nu am făcut noi asta în numele Tău, nu am făcut noi aia în numele Tău, nu am făcut noi cealaltă în numele Tău, nu am făcut noi atâtea în numele Tău și nu am avut noi toate aceste experiențe? Iar El le va spune, depărtați-vă de la mine, pentru că ce? Niciodată nu v-am cunoscut. Ei erau cei nededicați cu toate că au avut unele experiențe. Rugăciunea mea este ca noi să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Asta e tot. Și că vom fi ca cei din Berea, acei nobili bereeni din Fapte 17:11, care cercetau scripturile ca să vadă dacă ce li se spune este așa. Acum vreau să încep în această dimineață cu primul din cele 20 de puncte și nu vom trece nici măcar de acesta, dar pe restul le vom face mai rapid. Acesta este cel de bază. Simt că prima problemă cu care trebuie să se confrunte mișcarea carismatică și trebuie să o privească cu mare grijă și foarte atent este problema revelației. Revelația. Acesta este punctul 1. Revelația. Și prin asta vreau să vedem dacă Dumnezeu își mai revelează cuvântul astăzi. Ați putea numi punctul acesta unde se termină Biblia? Ne mai oferă Dumnezeu Scriptură? Cum rămâne cu toate aceste viziuni și toate aceste experiențe și toate aceste lucruri care se întâmplă? Dumnezeu îmi vorbește și Iisus îmi vorbește și Duhul Sfânt a zis și Domnul mi-a vorbit și Dumnezeu mi-a spus. Auziți asta tot timpul. Mai vorbește Dumnezeu? Mai vorbește El încă? Mai dă El încă adevărul absolut obligatoriu? Încă mai extinde El cuvântul Său sau Biblia este completă și încheiată? Aceasta este problema revelației. Săptămâna aceasta am citit o carte intitulată Dumnezeu îți vorbește, iar subtitlul Cum să cunoști vocea lui Dumnezeu. Ceea ce spune cartea este că Dumnezeu vorbește în continuare. Și iată cum poți ajunge în poziția în care El să-ți vorbească și cum poți să-ți dai seama că este El. Aceasta este doar o altă carte dintr-o multitudine de cărți care susțin că Dumnezeu oferă revelații astăzi, iar eu îi aud pe oameni spunând asta tot timpul. Domnul mi-a vorbit, Dumnezeu mi-a vorbit, Duhul Sfânt mi-a spus. Un om mi-a spus nu cu mult timp în urmă. Mi-a spus, Domnul Iisus a intrat în baia mea în timp ce mă bărbieream zilele trecute și și-a pus brațul în jurul meu, m-a atins pe umărul bolnav și m-a făcut să mă simt mai bine. Am avut o conversație minunată și Domnul mi-a revelat unele lucruri. Vedeți, asta mă sperie foarte tare, pentru că sunt aici de mult timp și nu mi s-a întâmplat niciodată. V-am povestit acum ceva timp despre o scrisoare care a fost adresată lui Bill Gaither, compozitorul, și vreau doar să o menționez pentru că eu cred că aici se potrivește ca ilustrație utilă. Bill Gaither a scris multă muzică minunată pe care o iubim și de care ne bucurăm și nu vreau să-l implic în niciun fel în mișcarea carismatică. Dar vreau doar să-l folosesc ca ilustrație pentru a vă arăta acest gen de lucruri. O scrisoare a fost adresată lui Gaither pentru a-l ruga să clarifice dacă ar putea poziția teologică a cântecului The King is Coming, Împăratul vine. Acum cu toții știm cântarea Împăratul vine. Piața este goală, da, 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 da. Și cu toții suntem entuziasmați de acest cântec pentru că este vorba despre a doua venire a lui Hristos și așa mai departe. Dar teologia lui este puțin încurcată dacă îl studiez. Și bineînțeles, eu trebuie să fac o exegeză asupra cântărilor, precum și asupra versetelor din Biblie. Așa că stau acolo și mă gândesc. Acum toată chestia asta teologică nu se leagă cum trebuie. Este puțin confuz. Așa că și alții au simțit la fel și aparent au primit atât de multe scrisori pe tema asta, încât a avut o scrisoare tip pe care a trimis-o ca răspuns la întrebările despre teologia piesei. Împăratul vine. Ei bine, s-a întâmplat ca eu să primesc una dintre ele, deoarece altcineva a scris și a întrebat despre asta și iată ce spunea scrisoarea. În ceea ce privește, acesta este un citat, în ceea ce privește interpretarea cântecului Împăratul vine, dintre toate cântările, această cântare a fost un dar de la Dumnezeu. Bill și Gloria nu pretind a fi teologi, cântarele a venit repede în minte și nu le pasă să discute despre teologia ei. De fapt, ei simt că a diseca cântecul ar însemna să se atingă de inspirația Duhului Sfânt care inspira cântecul. Am încheiat citatul. Acum, în multe privințe, acesta este un răspuns surprinzător. Ideea că textul cântecului a venit repede, ideea că este inspirat de Duhul Sfânt, ar putea duce cu ușurință la concluzia că familia Gaither a primit o revelație divină de tip supranatural, iar acel cântec este într-adevăr Apocalipsa 23 și ar trebui adăugat la sfârșitul Bibliei. Ideea că discutarea teologiei cântecului ar însemna să se atingă de lucrarea Duhului Sfânt este aproape a pretinde un fel de infailibilitate a acestui cântec. Și prea iubiților, adevărul este că acest cântec nu are valoare biblică. Nu este sănătos din punct de vedere biblic. Voi spuneți, ei bine, au intenționat ei să pretindă asta? Îndoiesc. Și vă rog să înțelegeți, nu intenționez să-i dezonorez sau să le diminuez contribuția frumoasă pe care au adus-o. Dar pur și simplu ei sunt cuprinși astăzi de o mentalitate care folosește o terminologie care permite pierderea unicității și a caracterului absolut al autorității cuvântului lui Dumnezeu. Acum, avem pe toată lumea care este mai interesată să primească un mesaj direct de la Dumnezeu decât să se uite la cuvântul său pentru a vedea ce a revelat acolo. Ei nu au primit acea cântare prin revelație divină. Cântarea aceea nu este inerantă, infailibilă și autoritară. Nu face parte din Scriptură și totuși ei folosesc toți acei termeni care ne-ar permite să credem că asta este într-adevăr ce a fost. Vedeți, este doar o ilustrare clară a confuziei din zilele noastre, atunci când se promovează în jur folosirea liberă a revelației și a inspirației. Așa că ne întrebăm, mai primesc creștinii inspirație de la Duhul Sfânt? Mai primim revelație de la Dumnezeu atunci când ne scriem cărțile, când predicăm? Sunt predicile mele inspirate? Aș putea să vă spun, o, Duhul lui Dumnezeu m-a inspirat și știți, am un mesaj de la Dumnezeu. Și dacă aș spune asta prea des, aș putea deveni puțin confuz cu privire la locul unde se termină cuvântul lui Dumnezeu și unde începe John MacArthur. Singurul moment în care am un mesaj de la Dumnezeu este atunci când se întâmplă să fiu corect din punct de vedere biblic. În restul timpului sunt o grămadă de baliverne și sunt conștient de asta. Editez asta în fiecare luni. Cei de la mesajele înregistrate primesc informații brute. Mai vorbește Dumnezeu? Ei bine, oamenii carismatici spun da. Și vedeți, pentru mine, aceasta este o problemă foarte importantă. De exemplu, Rodman Williams, care este președintele școlii de teologie Melody Land și care este un seminar carismatic în creștere foarte rapidă, devenind rapid cel mai important seminar carismatic din țară. El este președintele acestuia și este un carismatic convins. Acesta este un citat din cartea sa, The Era of the Spirit. El spune următoarele, Biblia a devenit cu adevărat un martor comun al activității prezente a lui Dumnezeu. Ați auzit asta? Biblia este doar un alt martor al activității prezente a lui Dumnezeu. Mai mult, el spune, dacă cineva are astăzi o viziune a lui Dumnezeu, a lui Hristos, este bine de știut că acest lucru s-a mai întâmplat înainte. Dacă cineva are o revelație de la Dumnezeu, să știe că pentru primii creștini revelația a avut loc și în comunitate. Dacă cineva rostește un așa vorbește Domnul, chiar și depășind Scriptura, acest lucru s-a întâmplat cu mult timp în urmă. Duhul, ca Dumnezeul viu, se mișcă prin, și acum ascultați cu atenție, și dincolo de înregistrările mărturiei din trecut, oricât de valoroase ar fi aceste înregistrări, ca model pentru ceea ce se întâmplă astăzi. Știți ce este atunci Biblia? Am încheiat citatul. Biblia este unul dintre numeroșii martori ai activității lui Dumnezeu. Cât de minunat spune el că Dumnezeul cel viu se mișcă dincolo de această relatare. El susține atunci că Biblia nu este sursa finală a revelației lui Dumnezeu, ci este pur și simplu, citez, un martor al revelației suplimentare pe care el o dă astăzi. S-a mai întâmplat și înainte și se întâmplă și astăzi. Noi putem adăuga la Biblie. Biblia este doar un, citez, model pentru tiparul de revelație pe care Duhul Sfânt o face astăzi. Acum, oameni buni, pentru mine este un lucru înfricoșător să spun asta. Este atât de înspăimântător încât, practic, demontează fundamentele autorității absolute a cuvântului lui Dumnezeu. Ar fi bine să ne oprim și să ne uităm la semnificația inspirației. Uitați-vă la 2 Timotei 3:16. În 2 Timotei 3:16 se spune, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Acum, termenul de acolo este inspirație. Trebuie să ne uităm la asta. Bill Gaither spune că melodia lui este inspirată. Rodman Williams spune că oamenii din congregație sunt inspirați. Toată Scriptura este dată prin inspirație. Cuvântul grecesc este teopneustos. Provine din două cuvinte grecești, teos, Dumnezeu, și pneustos, care înseamnă, de fapt, respirație, a expira. Ceea ce spune este că Scriptura este însăși suflarea lui Dumnezeu. Scriptura este însăși respirația lui Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care vorbește. Lui Moise, la rugul aprins, Dumnezeu i-a spus, du-te și eu voi fi cu gura ta și te voi învăța ce trebuie să spui. Lui Ieremia, Dumnezeu i-a spus, să spui tot ce îți voi porunci eu. Iată, am pus cuvintele mele în gura ta. Lui Ezechiel, Dumnezeu i-a spus, fiul omului, te trimit la copiii lui Israel. Toate cuvintele mele pe care ți le voi spune, primește-le în inima ta, ascultă-le cu urechile tale și du-te și spune-le. Și în toată Scriptura de 3808 ori se afirmă că Scriptura este într-adevăr cuvântul lui Dumnezeu. Iar a fi inspirat în sens biblic înseamnă a rosti chiar cuvintele din gura lui Dumnezeu. Acum, asta este foarte departe, iubiților, de ceea ce se întâmplă astăzi. Dumnezeu a scris deja Scriptura sa. În 2 Petru, din nou, găsiți în 1:21 o altă indicație despre acest concept de inspirație, căci nicio profeție n-a fost adusă prin voia omului. El vorbește aici despre Scriptură. În versetul 20 îl numește profeția Scripturii. Ea nu a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Ați aruncat vreodată un băț într-un râu și ați văzut cum se duce? Ei bine, așa se întâmplă. Este purtat de-a lungul apei, mânat de-a lungul apei, mutat de-a lungul apei. Ei scriau pentru că Duhul lui Dumnezeu îi mâna. Scriau deoarece cuvintele lui Dumnezeu le veneau în gură. Toată Scriptura, voi spuneți bine, dar de unde știți că nu se mai întâmplă astăzi? Dumnezeu încă îi mână pe oamenii sfinți ai Lui. Dumnezeu încă suflă. Dați-mi voie să vă arăt. Uitați-vă la Iuda, versetul 3, o mică epistolă chiar în fața cărții Apocalipsa. Spune așa, Iuda 3, preiubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn. Acum ascultați asta, să luptați cu tărie. Și iată cum se citește în greacă, pentru credința dată odată pentru totdeauna sfinților. Pentru credința dată odată pentru totdeauna sfinților. Uitați-vă la cuvintele să vă luptați cu tărie. Este cuvântul din greacă epagonizo. Rădăcina cuvântului este agonizo. Iar acesta înseamnă a se strădui, a agoniza și a lupta. Și adăugați o prepoziție în fața lui, ep. Asta înseamnă să lupți cu intensitate, să te aperi cu străjnicie, să-ți verzi sângele dacă este nevoie, așa cum Iisus a transpirat în agonie picături mari de sânge. Înseamnă să lupți pentru puritatea revelației lui Dumnezeu. Și care este aceasta? Este credința dată sfinților odată pentru totdeauna. Acum îngăduiți-mi să vă pun o întrebare simplă. De câte ori a fost dată? Odată. Conținutul întreg al Scripturii este credința. Termenul credință este folosit în Galateni 1:23, în 1 Timotei 4:1. Și acolo se vorbește despre credința obiectivă, despre adevăr, despre conținutul revelației, despre cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Și este odată pentru totdeauna. Hapax în limba greacă. Se referă la ceva făcut o singură dată, pentru totdeauna, cu rezultate durabile, care nu are nevoie niciodată de repetare și nici de adăugire. Credința a fost transmisă sfinților odată pentru totdeauna, pentru a nu mai fi nevoie de a mai fi dată altă dată. Acum, acest verset spune că Dumnezeu a insuflat Scriptura și a dat-o prin oamenii sfinți, așa cum spune Petru, apoi a pus-o într-un corp și a dat-o odată pentru totdeauna și pentru toți sfinții săi, fără a mai fi adăugat niciodată ceva la ea. Este credința dată odată pentru totdeauna sfinților, preiubiților. Începe la început și se termină la sfârșit și asta este. Vă puteți imagina haosul absolut total, fără speranță, dacă am permite tot felul de revelații de-a lungul întregii istorii? Nici măcar nu vom mai ști unde ne aflăm. Cine are dreptate? Cine a greșit? În cartea despre care v-am vorbit, Cum să știi că vocea lui Dumnezeu îți vorbește, ultimul capitol se intitulează Cum să faci diferența între vocea lui Dumnezeu, a lui Satan și a sinelui. Și alocă 10 pagini pentru asta, iar când a terminat spune, chiar nu știu, dar aveți grijă. Asta este. Doar să fii atent? Asta nu ajută. Care sunt criteriile? Fie că este vorba de cartea lui Mormon, sau de știință, sănătate și cheia Scripturii, sau de revelațiile carismatice, sau de orice altceva. Când începem să adăugăm lucruri la Biblie, atunci intrăm în confuzie. Cine are dreptate? Cine greșește? Ea a fost dată. Acesta este un participiu pasiv aorist. S-a întâmplat o singură dată. Este un act trecut, fără element de continuitate. Asta înseamnă un pasiv aorist. Scriptura este corpul final și complet de învățător al lui Dumnezeu și nu mai poate fi adăugat ceva la ea, nici nu poate fi diminuată. Câtă confuzie și haos când toată lumea continuă să primească revelații de la Dumnezeu. Ce ne facem cu aceste afirmații moderne? Cum se raportează ele la autoritatea finală a cuvântului lui Dumnezeu? Este împăratul vine pe picior de egalitate cu Scriptura? Este viziunea cuiva din biserică pe picior de egalitate cu Scriptura? Doamne, ce confuzie! Dewey Bigel este un teolog modern și este un neortodox, adică nu este evanghelic și nu crede în mod fundamental în inspirația biblică. El spune că crede în inspirația și revelația continuă. Pur și simplu continuă. El este neo-ortodox, iar neo-ortodoxii cred în acest fel. Ei neagă chestiunile legate de realitatea istorică. Ei neagă istoria Bibliei. Ei vor să nege realitatea anumitor minuni din Biblie. Ei neagă infailibilitatea. Ei neagă ineranța. Ei neagă inspirația verbală. Ei neagă inspirația plenară. Ei spune, bine, când această Biblie vă vorbește, este inspirată. Ceva te cam zăpăcește. El susține, de exemplu, Bigel susține că anumiți scritori de imnuri sunt mai inspirați decât scritorii Bibliei. El spune, de exemplu, dacă Isaac Watts ar fi existat în același timp cu Solomon, imnurile lui Isaac Watts ar fi fost în Biblie și nu cântarea cântărilor a lui Solomon. Este mai inspirat. Asta da erezie. Asta pentru mine este pur și simplu erezie pură. Iar ceea ce este atât de înfricoșător este că opiniile sale, opiniile lui Dewey Bigel, sunt identice cu opiniile lui Rodman Williams, care este președintele seminarului Melody Land, carismatic. Și de fapt, motivul pentru care cei doi se pot înțelege atât de bine, motivul pentru care organizația carismatică a putut avea un astfel de președinte este că, de fapt, amândoi au aceeași viziune. Este într-adevăr aceeași perspectivă. Carismaticii au o multitudine de afirmații conform cărora Dumnezeu le vorbește. Iar neo-ortodoxii spun același lucru. Cineva mi-a spus, un pastor mi-a spus următorul lucru, că Dumnezeu i-a dat o viziune despre viitorul bisericii sale. Dumnezeu i-a spus, vei avea această zonă chiar aici. Așa că a luat un avion, a zburat și a fotografiat-o. A zburat deasupra, a fotografiat zona, a pus-o pe o planșă și a spus, aceasta este revendicată pentru Dumnezeu. Acum am întrebat, de unde știi asta? Iar el mi-a zis, Dumnezeu mi-a dat-o printr-o revelație. Acest lucru se întâmplă tot timpul. Toată lumea primește revelații de la Dumnezeu. Acum, Rodman Williams este carismatic. De asemenea, întâmplător, este un neo-ortodox declarat. A făcut asta public. Dewey Bigel este alături de el pentru că amândoi pledează pentru revelația continuă. Ascultați ce zice Rodman Williams, carismaticul. Acum să vorbim mai departe despre elementul surprinzător din profeție, și anume, faptul că în ea, cuvântul lui Dumnezeu este rostit direct. El se referă la prezent, adică Dumnezeu încă mai revelează cuvântul. În profeție, Dumnezeu vorbește. Este la fel de simplu, de profund și de surprinzător ca asta. Cuvântul poate fi rostit brusc de oricine este prezent, este ceea ce se întâmplă în părtășie. Și astfel, în mod diferit, un așa vorbește Domnul izbucnește în părtășie. Este de obicei la persoana întâi, deși nu întotdeauna, cum ar fi de exemplu, eu sunt cu voi ca să vă binecuvântez. Și are caracterul direct al unei întâlniri eu-tu. Revelația nu vine în limba cerească, ci în limba maternă a celui care vorbește, cu inflexiunile, cadențele și manierele sale obișnuite. Într-adevăr, vorbirea poate fi chiar grosolană și lipsită de gramatică. Poate fi un amestec de King James și traducerea modernă. Vorbirea poate să fie șovăielnică, dar și cursivă. Într-adevăr, nu contează, căci în profeție Dumnezeu folosește ceea ce găsește și prin intermediul unor instrumente umane fragile, Duhul rostește cuvântul Domnului. El mai spune, ceea ce este distinctiv în profeție este faptul că cuvintele nu izvorăsc din reflecție umană sau premeditare. Într-adevăr, este posibil să se fie acordat mult timp rugăciunii, studiului Scripturii, așteptării lui Dumnezeu, dar atunci când cuvântul lui Dumnezeu iese la iveală, este operația Duhului asupra și în interiorul minții umane, astfel încât mesajul rostit, deși în limbajul omului, este rostirea directă a lui Dumnezeu. Acum, oameni buni, asta este înfricoșător. De fapt, Dumnezeu încă vorbește. Profetul nu știe de fapt ce va spune el înainte de a spune și nici nu poate fi sigur când va veni momentul sau chiar dacă va veni, dar el vorbește când și cum vrea Dumnezeu. Astfel, în părtășie, nu există o programare a profeției. Pur și simplu, se întâmplă. Acest lucru este ridicol. În lumina textului din 1 Corinteni 14, care spune Duhul prorocilor să fie supus prorocilor. Este total contrar acestui lucru. Mai mult, el spune, toate acestea, repet, sunt destul de surprinzătoare și neașteptate. Bineînțeles, cei mai mulți dintre noi erau familiarizați cu declarațiile profetice relatate în Biblie și erau dispuși să le accepte ca fiind cuvântul lui Dumnezeu. Cu așa vorbește Domnul al lui Isaia sau Ieremia. Eram obișnuiți. Dar dacă îi auzim pe Tom sau pe Maria astăzi în secolul nostru, vorbind în același mod, mulți dintre noi ne convinsesem și noi că profeția s-a încheiat odată cu Noul Testament, până când brusc, prin impulsul dinamic al Duhului Sfânt, profeția prinde din nou viață. Acum ne întrebăm, cum de-am putut interpreta greșit Noul Testament atât de mult timp? Am încheiat citatul. Acum, aceasta este în mod clar o afirmație conform căreia cazurile actuale de profeții și revelații carismatice sunt de inspirație divină, egale cu Scriptura. Când Tom și Maria se ridică în picioare, este la fel de bine ca atunci când s-au ridicat Isaia și Ieremia. Și asta din partea celui care este directorul celui mai important seminar carismatic. Știți ce va face asta? Asta va sumina credibilitatea Scripturii în mintea studenților săi. Voi spuneți, dar noi încă mai credem în Cuvântul lui Dumnezeu. Da, dar așa cum spune Francis Schaeffer, așteptați până când va veni următoarea generație și nu va mai avea aceeași statornicie pe care o avem noi față de autoritatea biblică. Asta îl va sumina. Și cred că dacă mișcarea carismatică va rămâne foarte mult timp și va avea o astfel de perspectivă asupra Scripturii, va intra într-o erezie care va depăși cu mult tot ceea ce am văzut până acum. Eu susțin ce s-a întâmplat la reformă, când reformatorii au venit și au spus sola Scriptura și au spus, dacă depășești caracterul sacru al Scripturii, ai probleme. Ai tras covorul de sub autoritatea biblică. Odată ce încep să vezi că Scriptura este mai puțin decât autoritatea finală pentru credință și pentru practică, ați deschis ușa către erezie. Ați deschis ușa spre haos. Ați deschis ușa spre confuzie. Ați deschis ușa lui Satan. Melvin Hagis este pastor în adunarea lui Dumnezeu. El a scris o carte numită Darurile Spirituale, pe care am cumpărat-o odată în Seattle și am citit-o. Este o carte foarte interesantă și inima mea a fost alături de acest om drag pentru că el este în această mișcare și este foarte confuz în timp ce scrie cartea pentru că are acești oameni care sar în sus și aduc revelații de la Dumnezeu. Iar el spune de fapt cumva în această mișcare, face apel la alți pastori și spune cumva în această mișcare, oameni buni, trebuie să rezolvăm acest haos, pentru că noi, spune el, și-a făcut următoarea declarație. Când cineva se ridică în picioare în biserica ta și aduce un cuvânt de la Dumnezeu, știi unul din două lucruri. Ori este, ori nu este. Imaginați-vă această confuzie, așa că el afirmă, în felul acesta a rezultat haosul. Ei bine, vă puteți imagina situația. Să spunem că încercați să vă decideți asupra unui pastor. Congregația se întrunește pentru a decide asupra acelui pastor. Iar cineva se ridică și spune, așa vorbește Domnul, nu acesta este omul potrivit. Vai de voi dacă îl alegeți pe el. Știți că ori este de la Dumnezeu, ori nu este. De unde știți? Aceasta este agonia lui. Aceasta este lupta lui. El nu știe ce știți voi. Nici oamenii care au scris cartea la capitolul diferențiere nu au știut. Nici el nu a știut. Așa că a spus, aveți grijă. O să vă spun un lucru. Scriitorii Scripturii au știut când Dumnezeu a vorbit. Ei știau asta. Ei știau. Echivalarea așa zisei declarații profetice moderne cu revelația produce o confuzie fără speranță. Cine are dreptate? De ce am avut oameni care mi-au spus, ei bine, știți versetul acela? Oh, Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a spus că acel verset înseamnă asta și asta și asta și asta. Dar el nu înseamnă deloc asta. Iar apoi altcineva va ajunge acolo și va spune, oh, ce minunat. Însă eu voi întreba, unde vă este integritatea? Nu aveți nicio îndrumare? Ascultați, Dumnezeu ne-a dat o revelație. Vreți să auziți ceva interesant? Dumnezeu ne-a dat o revelație, nu-i așa? Și când a terminat prima parte, Vechiul Testament, vă dați seama că au fost 400 de ani de tăcere, iar Dumnezeu nu a vorbit niciodată? Și Dumnezeu a stabilit un model pentru noi, o analogie. Există un timp pentru revelație, apoi există un sfârșit al revelației, iar Dumnezeu tace. Și El a tăcut timp de 400 de ani. Și nu a existat niciun profet în Israel, spune Vechiul Testament. Și la sfârșitul celor 400 de ani, Dumnezeu a rupt tăcerea cu un profet. Cine a fost acesta? Ioan Botezătorul. Și Dumnezeu de la Ioan Botezătorul până în anul 96 după Hristos, prin Ioan Apostolul, ne-a dat Noul Testament, după care Dumnezeu a tăcut. Iar tăcerea lui Dumnezeu va fi ruptă din nou în Apocalipsa capitolul 11, când în timpul sfârșitului vor apărea doi profeți care vor începe să rostească din nou cuvântul lui Dumnezeu. Dar noi ne aflăm în timpul tăcerii. Scriptura a fost dată odată pentru totdeauna. Ascultați Evrei 1 cu 1. Dumnezeu a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri. Acesta este Vechiul Testament. La sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul. Acesta este Noul Testament. Și acestea sunt cele două momente în care Dumnezeu a vorbit. Acele două momente, după care începând cu anul 96 după Hristos, a tăcut. Dragii mei, Biblia este suficientă. este suficientă și mă tem că dragii noștri prieteni carismatici, cu revelațiile lor continue, nu numai că distrug autoritatea și caracterul absolut al Scripturii, dar se deschid la erori după erori după erori în ceea ce privește interpretarea și în ceea ce privește judecata practică, făcând lucruri care s-ar putea să nu fie alegerea lui Dumnezeu pentru ei. Ascultați următoarea afirmație. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie cum? Desăvârșit. Deci aveți nevoie pentru a fi desăvârșiți? De ce? De Scriptură. Aveți nevoie de altceva? Aveți nevoie de viziunea cuiva? De revelația cuiva? De vorbirea în limbia cuiva? De experiența cuiva? De interpretarea cuiva? Nu, nu aveți nevoie. Vă spun, am destule probleme încercând să învăț cuvântul lui Dumnezeu, fără să încerc să alerg prin lume și să aflu orice alt lucru pe care Dumnezeu l-ar fi putut spune și care este valabil și să încerc să-mi dau seama cum se aplică. Ascultați următorul lucru. Am să-l spun din nou. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu pentru ca omul lui Dumnezeu să fie cum? Desăvârșit. Asta este tot ce aveți nevoie. Este suficient, prea iubiților. Iar oamenii care caută ceva mai mult, mă tem că obțin ceva mai mult, dar acel ceva mai mult pe care îl obțin nu este acel ceva mai mult pe care îl așteptau. Versetul 15 din 2 Timotei 3 spune următoarele. Din pruncie, Timotee, ai cunoscut Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire. Înțelepciunea care duce la mântuire, o maturitate desăvârșită, toate acestea vin din Scriptură. Nu cred că oamenii carismatici au intenția de a submina Scriptura. Ei au zis vorbind despre cât de mult iubesc cuvântul. Nu cred că au intenția de a face asta. Dar atunci când permit o revelație continuă, progresivă, ei trec granițele Bibliei. Acum ascultați-mă. Voi spune ceva semnificativ și apoi mă voi opri. Ei fac exact, identic, ceea ce a făcut Biserica Romano-Catolică de-a lungul timpului. Ei inventează o tradiție extra-biblică. Ei construiesc de fapt ceea ce echivalează cu o tradiție carismatică, care este la fel de obligatorie pentru credincioși ca și Cuvântul lui Dumnezeu. Acum, unii carismatici vor spune că sunt alarmat în mod nejustificat, că am înțeles greșit. Nu se face niciun efort de a schimba Scriptura, ci doar de a o clarifica, de a o personaliza. Oameni buni, acestea sunt jocuri de cuvinte. Acestea sunt doar jocuri de cuvinte. Nu puteți să vă mențineți absolutul biblic, nu puteți să vă mențineți autoritatea biblică și să permiteți o mulțime de alte revelații. Acum vreau să subliniez la învon în apărarea faptului că Duhul Sfânt lucrează extraordinar în credincios. Cred că El însuflețește Scriptura, cred că El lucrează în mine în timp ce predic și învăț, în timp ce scriu și vorbesc, în timp ce mărturisesc, gândesc și trăiesc și tot El lucrează și în voi de asemenea și da, este extraordinar. Da, asta este minunat, este extraordinar și este ceva divin. Dar să-i spui revelație și să-i spui inspirație și să spui Dumnezeu mi-a vorbit și Iisus mi-a spus, asta confundă adevărul și face jocul erorii care neagă unicitatea și autoritatea Scripturii. Iar voi ați făcut exact ceea ce a făcut Roma. Aveți Scriptura și tradiția, iar ambele sunt obligatorii. Toate sistemele false care s-au născut vreodată din creștinism, toate, fiecare dintre ele, și am să vi le enumăr săptămâna viitoare, și am să vă arăt cum toate sistemele false care s-au născut din creștinism se bazează pe acest lucru, Biblia plus o revelație suplimentară. Toate acestea. Și sunt foarte periculoase. Prea iubiților, haideți să încercăm să-i ajutăm pe prietenii noștri din acea mișcare să vadă că acest lucru este suficient. Bine? Tată, îți mulțumim că ne-ai dat un început în această dimineață. Ajută-ne să fim iubitori și ajută-ne să luptăm cu tărie, luptând pentru credința dată Sfinților, odată pentru totdeauna. Satan vrea să întunece imaginea. Ajută-ne să o păstrăm clară. În numele lui Iisus, pentru gloria Lui. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.